อย่าปล่อยจิตใจให้มันล่องลอยไปดูจิตใจไม่ทันก็รู้สึกที่ร่างกายไปเอาแค่รู้สึกนะไม่เพ่งถ้าเพ่งแล้วใจมันจะอึดอัดเมื่อก่อนเวลาหลวงพ่อสอนธรรมะช่วงแรกๆก็สอนเยอะนะเดี๋ยวนี้เหลือนิดเดียวมีสติสติเป็นตัวระลึกได้ระลึกได้ถึงร่างกายมีอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวก็ระลึกอยู่เอาแค่ระลึกนะไม่เพ่งจ้องเพ่งจ้องกับระลึกไม่เหมือนกันระลึกนั่นแค่รู้สึกรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายของจิตใจเพ่งจ้องนะมันเริ่มจากโลภอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีไปจ้องเอาจ้องเอาคิดว่าจ้องได้แล้วสติปัญญามันจะเกิดไม่เกิดหรอกจิตใจมันอึดอัดพยายามฝึกสติอันนี้สติเป็นอนัตตามกันสั่งให้เกิดไม่ได้เราก็ต้องฝึกทำเหตุของสติเหตุที่ทำให้สติเกิดนั่นคือการที่จิตมันจำสภาวะได้แม่นจิตจำได้ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าจำได้แม่นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจำได้แม่นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งหรือมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายมีความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในจิตใจหรือมีความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในจิตใจถ้าสภาวะไหนที่จิตมันจำแม่นนะเกิดขึ้นสติมจะเกิดเองนี่ทำไงจิตจะจำสภาวะได้แม่นเราก็ต้องเห็นสภาวะเนืองๆเห็นบ่อยๆเหมือนอย่างเราเห็นหน้าคนคนหนึ่งนะเห็นทุกวันนะเราก็จำแม่นญาติพี่น้องเราแท้ๆเลยไม่เจอกัน10ปี20ปีเห็นแล้วไม่รู้ว่าใครจำไม่แม่นในการที่เราจำได้แม่นนะเพราะว่าเราเห็นบ่อยเราก็มาหัดเห็นสภาวะบ่อยๆสภาวะที่หยาบที่สุดก็คือร่างกายหยาบรองลงไปนะละเอียดมากขึ้นก็คือตัวความรู้สึกสุขทุกข์ละเอียดเข้าไปอีกก็เห็นกุศลอกุศลทั้งหลายค่อยๆดูค่อยๆเรียนไปบางคนเคยปฏิบัติมามากอินทรีย์เขาแก่กล้ากว่าเราเขาดูเข้าไปที่สภาวะธรรมได้เลยเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอะไรซึ่งพวกเราทำไม่ได้หรอกการเห็นระดับนั้นระดับพระโพธิสัตว์นะพระพุทธเจ้าที่เห็นพวกเรารู้จากสิ่งที่เรารู้ได้รู้สึกร่างกายเรารู้สึกได้ทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายเราสุขหรือทุกข์เนี่ยรู้ได้ทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้จิตใจเราสุขหรือจิตใจเราทุกข์หรือจิตใจเราเฉยๆอันนี้รู้ได้ทุกคนเนี่ยของเหล่านี้เป็นของดูง่ายให้เราเริ่มจากของง่ายๆเนี่ยเป็นหลักของการเจริญสติปัฏฐานนะ จะทำให้เราได้สติในเบื้องต้นได้ปัญญาในเบื้องปลายในการเจริญสติปัฏฐานสิ่งแรกที่เราต้องมีในการทำสติปัฏฐานคือวิหารธรรมจิตต้องมีเครื่องอยู่ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่จิตก็ร่อนเร่จิตร่อนเร่เราก็ดูยากมีกายก็ลืมกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจร่อนเร่ไปเรื่อยๆงั้นเราก็ต้องทำให้จิตมีบ้านอยู่จิตจะเป็นคนร่อนเร่ไม่ได้งั้นหลักของการทำสติปัฏฐานอันแรกเลยก็มีบ้านให้จิตอยู่ไปมีวิหารธรรมคำว่าวิหารนั้นก็คือบ้านที่อยู่แปลว่าที่อยู่มีวิหารธรรมให้จิตอยู่อย่างเราใช้ร่างกายเป็นวิหารธรรมอันนี้ง่ายๆแล้วใช้จิตเป็นวิหารธรรมนี่ยากกว่าเพราะจิตมันร่อนเร่เที่ยวหนีไปรวดเร็วร่างกายไม่เคยหนีเราไปไหนเลยมีแต่เราอันนี้มันไปหลงไปที่อื่นงั้นเบื้องต้นนะรู้สึกในร่างกายเราเนี่ยง่ายๆร่างกายตอนนี้หายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกอะไรเงี้ยในร่างกายตอนนี้ยืนตอนนี้เดินตอนนี้นั่งตอนนี้นอนคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งคอยรู้สึกวิหารธรรมสามัญเนี้ยนะในหมวดของกายเนี้ยอานาปานสตินะละเอียดที่สุดเพราะลมหายใจเราเปลี่ยนรวดเร็วมากแล้วก็อานาปานสตินะเป็นกรรมฐานที่ทำยากยากนะอานาปานสติไม่ใช่ง่ายแล้วก็มันมีความพลิกแปลงมากมายจะทำให้เป็นสมถะก็ได้ทำให้เป็นวิปัสสนาก็ได้ทำให้เกิดสมาธิชั่วขณะคือคณิกาสมาธิก็ได้อุปจารสมาธิก็ได้อัปปนาสมาธิก็ได้พลิกไปเป็นกสิณนะก็ได้เล่นกสิณได้ทั้งหลายตัวเล่นอานาปานสติแม้โอกาสที่จะพลาดมันก็เยอะมีทางแยกเยอะนะบางท่านบางอาจารย์อภิธรรมบางท่านนะสอนเลยอานาปานสติเป็นกรรมฐานของมหาบุรุษคือระดับบารมีสูงสูงอะนี่ถ้าพวกเราไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ใช้ตัวที่ง่ายกว่าอานาปานสติอานาปานสตินะทำไปตอนที่มันได้อุปจาระนะมันมีนิมิตนะนี่บางทีหลงนิมิตตัวนี้ติดนานแก้ยากนี่เราใช้อิริยาบถ4อิริยาบถ4ก็มีข้อดีดูง่ายขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกขณะนี้เดินอยู่รู้สึกขณะนี้ยืนอยู่รู้สึกขณะนี้นอนอยู่รู้สึกแต่ข้อเสียก็คือมันอยู่ในแต่ละอิริยาบถเนี่ยนานไปอย่างเรานั่งเนี่ยนั่งเป็นชั่วโมงเนี่ยดูรูปนั่งตั้งชั่วโมงขี้เกียจดูเบื่อเดี๋ยวก็ไม่ยอมดูลืมมีตัวหนึ่งที่พอดีไม่ละเอียดเกินไปแบบอานาปานสติแล้วก็ไม่หยาบเกินไปแบบอิริยาบถ4คือการรู้สึกในร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกเราก็เคลื่อนไหวเป็นระยะนะเดี๋ยวก็ขยับตรงโน้นเดี๋ยวก็ขยับตรงนี้คอยรู้สึกไปถ้าเราใช้อันนี้เขาเรียกสัมปชัญญะบัพพะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกหยุดนิ่งแล้วรู้สึกทำไปเรื่อยๆแต่มีข้อแนะนำถ้าจะใช้ บัพพะอันนี้ใช้บทนี้ควรจะเคลื่อนไหวแบบเป็นธรรมชาติถ้าเคลื่อนไหวซ้ำซากนะอย่างขยับไปขยับมาเนี้ยซ้ำหรือเนี้ยขยับเนี้ยซ้ำซากนะเดี๋ยวก็เผลอแล้วมันก็โอกาสพลาดสูงคือไปเพ่งอย่างลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนอันนี้ไม่ได้ดูถูกท่านนะท่านเป็นพระดีที่หลวงพ่อเคยเห็นนะยังขยับมือเนี้ยขยับไปขยับมานะไปเพ่งมือจิตไปไหลไปอยู่ที่มือไม่เห็นนะอันนี้ใช้ไม่ได้หรือบางคนดูท้องพองท้องยุบนี่ก็ดูร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งนั่นเองถามว่าผิดไหมดูพองยุบไม่ผิดหรอกที่ผิดก็คือทำไม่ถูกถ้าทำถูกก็ถูกนั่นแหละอย่างท้องมันพองท้องมันยุบอย่าถลำลงไปเพ่งไปจ้องรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของร่างกายจับหลักตรงนี้ให้ได้แล้วแค่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของมันแล้วจะใช้เดินจงกรมก็รู้สึกไปร่างกายเดินร่างกายเคลื่อนไหวนั่งหายใจอยู่นะก็เห็นท้องพองท้องยุบไปมือไม้ขยับก็รู้สึกไปแต่ถ้าขยับซ้ำๆนะมันสุดท้ายจะขยับด้วยไขสันหลังมันขยับถูกนะแต่สติไม่มีหรอกมันขยับตรงเป๊ะเลยใจหนีไปคิดอะไรก็ได้นะแต่มือมันขยับเพราะงั้นในเรื่องเคลื่อนไหวซ้ำๆเนี่ยมีจุดอ่อนเห็นไหมกรรมฐานแต่ละตัวที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะยกตัวอย่างให้ฟังนะวิหารธรรมแต่ละอย่างนะมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยอานาปานสตินะเป็นกรรมฐานที่ละเอียดประณีตนี่เป็นข้อดีข้อเด่นข้อด้อยคือมันแตกแขนงออกไปได้เยอะแยะมีโอกาสพลาดมีโอกาสหลงได้เยอะถ้าสติเราไม่ดีพออิริยาบถดูง่ายในข้อดีข้อเสียก็คือกว่าจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถที่จิตหนีไป500รอบแล้วมัวแต่ดูไม่ทันแล้วเคลื่อนไหวหยุดนิ่งนะข้อดีมันไม่เปลี่ยนเร็วนะแล้วไม่นานเกินไปนะแล้วก็ไม่เร็วเกินไปในการเคลื่อนไหวข้อเสียคือถ้ามันทำจงใจทำซ้ำๆนะมันจะเผลอใจลอยไปมันเคลื่อนไหวด้วยไขสันหลังแล้วเคยเดินแล้วใจลอยไหมเดินไปนั่นแบบนั้นแหละคือเราเดินจนชินใช่ไหมเดินไปใจหนีไปที่ไหนก็ได้ขยับซ้ำๆนะเดี๋ยวใจก็หนีได้นี่เป็นข้ออ่อนของมันเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานนะเราก็ดูแต่ละอย่างมีทั้งข้อดีข้อด้อยอันไหนพอดีกับเราอันไหนเหมาะกับเราอย่างหลวงพ่อฝึกอานาปานสติมาแต่เด็กอานาปานสติก็เหมาะกับหลวงพ่อนะทำแล้วไม่ขาดสตินะทำแล้วจิตสบายจิตสงบนะจะให้จิตตั้งมั่นก็ได้จะให้จิตสงบก็ได้มันมีลูกเล่นเยอะแตกแขนงได้เยอะงานอาปนสติมันเป็นกสิณได้ทั้งหลายอย่างนะเราเห็นลมไหลเข้าแน่กสิณลมเราเห็นลมมันไหลเข้ารูจมูกนะรูจมูกเนี่ยเป็นกสิณช่องว่างเรียกอากาศกสิณลมที่ไหลเข้าเย็นลมที่ไหลออกร้อนนี่เป็นกสิณไฟเราดูความร้อนพลิกแปลงได้เยอะนะแล้วทำไปมันเกิดแสงสว่างกลายเป็นกสิณแสงสว่างเป็นโอภาสสว่างงั้นเล่นยากเล่นยากเอาของที่พอง่ายๆนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกง่ายเห็นไหมพยักหน้ารู้สึกไหมเมื่อกี้หลายคนพยักหน้าแต่ไม่รู้สึกเห็นไหมรู้สึกไหมพยักหน้าฟังหลวงพ่อรู้เรื่องแต่ไม่รู้หรอกว่าร่างกายกำลังพยักหน้าอยู่บางคนยิ้มแล้วเห็นไหมไม่รู้ว่าร่างกายยิ้มฟังแล้วขำๆมันยิ้ม แค่รู้สึกนะคอยรู้สึกก็ใช้เรียกว่าเนี้ยใช้ร่างกายเป็นวิหารธรรมใช้หมวดที่เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะนะเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกนี่พอจิตเรามีวิหารธรรมแล้วนะเราก็ต้องตั้งหลักให้ดีที่เราปฏิบัติเนี้ยไม่ได้มุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรทั้งสิ้นนะเรามุ่งไปสู่การล้างกิเลสออกจากจิตใจของเรามุ่งที่จะพิชิตกิเลสล้างกิเลสออกจากใจเพราะฉะนั้นที่เราทำกรรมฐานเนี่ยไม่ได้มุ่งเอาหูทิพตาทิพย์ไม่ได้มุ่งเอาเจโตปริยญาณรู้จิตผู้อื่นนะไม่ได้มุ่งที่จะรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนอย่างเงี้ยไม่ได้มุ่งสิ่งเหล่านั้นเราปฏิบัติเพื่อลดละกิเลสเท่านั้นนะเพื่อทำกุศลให้เจริญเพื่อลดละกิเลสนี่คือกรอบที่เราจะเดินไปอย่าให้หลุดออกจากเส้นทางถ้าเราทำกรรมฐานแล้วเราหวังอยากมีฤทธิ์มีเดชอยากรู้โน่นรู้นี่อะไรเงี้ยเรียกว่าเราหลงละออกนอกเส้นทางนะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เพราะฉะนั้นเส้นทางนี้คือเส้นทางที่เราจะต้องแผดเผากิเลสในใจเรานะให้มันมอดไหม้ไปนี่การจะทำลายกิเลสในใจเรานะอันแรกเลยรู้สึกตัวไว้ต้องมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็มีสติคอยเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกรรมฐานเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันมีเคล็ดลับสำคัญอีกอันหนึ่งนะที่พวกที่เขาเรียนเฉยๆนะก็จับหลักไม่ค่อยได้หรือคนภาวนาเยอะแยะเลยจับหลักตัวนี้ไม่ได้อย่างเวลาดูกายเนี่ยไม่เห็นว่าจิตมันถลำไปดูกายเดินจงกรมไม่เห็นว่าจิตถลำไปเพ่งร่างกายที่เดินเราจะทำกรรมฐานเนี่ยเราทิ้งจิตไม่ได้ใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายหายใจใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอนใครเป็นคนรู้ว่ามีสุขทุกข์เกิดขึ้นในกายใครเป็นคนรู้ว่ามีสุขมีทุกข์มีความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจใครเป็นคนรู้ว่าเกิดโลภโกรธหลงขึ้นในจิตใจใครเป็นคนรู้นะว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอโลภะอโทสะโมหะเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยต้องมีคนที่เป็นคนรู้คนเห็นเพราะฉะนั้นอย่างเรารู้ร่างกายเนี่ยไม่ใช่หลงไปดูร่างกายเพ่งอยู่ที่ร่างกายมันต้องมีจิตเป็นคนเห็นร่างกายจิตนั่นคือผู้รู้ผู้เห็นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งอารมณ์สมมติบัญญัติกระทั่งพระนิพพานก็ต้องมีจิตไปเห็นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำกายานุปัสสนานะเราจะทำเจริญสติปัฏฐานด้วยการใช้กายแล้วต้องมีใจเป็นคนเห็นกายที่เคลื่อนไหวบางอาจารย์ท่านก็สอนดีนะอาจารย์อภิธรรมบางคนบอกว่าให้เห็นรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะจะสอนอย่างนี้ไม่ใช่เห็นแต่ร่างกายเคลื่อนไหวนะเห็นแต่ร่างกายเคลื่อนไหวนะคือจิตหายไปแล้วจิตจมลงไปในร่างกายแล้วอันนั้นใช้ไม่ได้จิตต้องเป็นคนดูคนเห็นนี่ก่อนที่เราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยทำยังไงผู้รู้ผู้เห็นนี่ถึงจะเกิดมันเกิดได้สองวิธีอันนี้จากประสบการณ์หลวงพ่อนะในตำราหลวงพ่อไม่เคยเห็นอาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่าภูมิจิตภูมิธรรมเราไปไม่ถึงเราเห็นแค่สองอันอันหนึ่งเกิดจากการทำสมาธิทำสมาธิจนกระทั่งวางอารมณ์กรรมฐานวางวิตกวิจารณ์จิตทวนกระแสเข้ามาหาจิตแล้วตัวผู้รู้มันจะเกิดอั ันนี้ในพระไตรปิฎกท่านจะเรียกว่าเอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งเอโกทิภาวะเนี่ยพวกที่เขาไม่ได้ภาวนานะเขาคิดว่าก็คือสมาธิที่จริงสมาธิมีมาตั้งแต่คณิกาสมาธิอุปจารสมาธิแล้วปฐมฌานก็มีสมาธิอย่างเงี้ยนี่เอโกทิภาวะมันเกิดในฌานที่สองมันคือภาวะของสภาวะที่จิตมันตื่นขึ้นมาตั้งมั่นเป็นหนึ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วมันจะเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วดับจิตที่ตั้งมั่นมีความเป็นหนึ่งอยู่นั้นนะจะคล้ายๆดวงอาทิตย์เนี้ยดวงอาทิตย์มีแสงสว่างตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนแต่บางทีทำไมเหมือนไม่มีแสงเมฆมันมาบังงั้นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะมันจะเหมือนพระอาทิตย์มันจะเห็นอารมณ์หรือเห็นกิเลสผ่านมาเหมือนเมฆมาถ้าเราอยู่ข้างล่างเราไม่ได้อยู่ที่พระอาทิตย์เราก็เห็นว่าพระอาทิตย์มืดแต่ถ้าเราอยู่ที่พระอาทิตย์เราก็จะเห็นว่าเมฆมันลอยมาข้างล่างไม่ได้ทำให้พระอาทิตย์มืดลงเลยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันเหมือนพระอาทิตย์ที่เราอยู่เหนือเมฆแล้วมองลงมาเห็นเมฆเห็นเมฆก็คือความปรุงแต่งทั้งหลายมันเกิดผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปจิตตั้งมั่นสว่างไสวอยู่จิตตรงนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงนี่หลวงพ่อสอนไว้เยอะแยะแล้วนะตอนต้นหลวงพ่อสอนว่าสติมันเกิดจากการที่จิตเห็นสภาวะบ่อยๆตัวสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยก็เกิดจากสตินะเกิดจากสติงั้นถ้ามีสติที่ถูกต้องนะก็จะมีศีลมีสมาธิแล้วมีปัญญาสติแล้วเป็นเรื่องใหญ่งั้นเราทำสติปัฏฐานไปอย่าบังคับจิตตัวเองร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตมันหลงไปนะมันเคลื่อนไหวแบบไม่รู้เรื่องแล้วเราเคยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเนี่ยมันจะหลงไม่นานพอร่างกายเราเกิดขยับขึ้นมานะจิตที่หลงอยู่มันดับไปจิตจะรู้สึกตัวขึ้นมาตรงที่จิตมันรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นชั่วขณะนะเพราะฉะนั้นอาศัยสติรู้ทันสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นเมื่อสติรู้ทันสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นนะสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอย่างหลวงพ่อหลวงปู่ดูลท่านให้ดูจิตหลวงพ่อดูนามธรรมเลยไม่ได้ดูรูปนี่ถ้าพวกเราคนไหนดูนามธรรมได้ก็ดูไปเลยไม่เป็นไรอย่างหลวงพ่อเป็นคนใจร้อนคนใจร้อนนะขี้โมโหใจร้อนความจริงไม่ได้โมโหใครหรอกส่วนใหญ่มันรำคาญโน่นรำคาญนี่จุกจิกจุกจิกเนี้ยอย่างใครมาคุยกับหลวงพ่อนะถ้าคุยเกิน5นาทีหลวงพ่อรำคาญนะเดี๋ยวนี้เกินครึ่งนาทีเริ่มรำคาญแล้วนะพูดมากพูดมากไม่มีสาระเรียนกรรมฐานไม่พูดเยอะนะพูดมากสมาธิเสียเมื่อวานเนี่ยบอกพระองค์หนึ่งไปเช็ดกระจกหน้าต่างหลวงพ่อบอกสังเกตไหมว่าหลวงพ่อนะพอเสร็จจากศาลานะหลวงพ่อเข้ากุฏินะไม่ยุ่งกับใครเลยทั้งวันเลยนะเราอยู่ของเราตามลำพังภาวนาของเราสบายพูดมากสมาธิตกนะพูดมากคลุกคลีมากสมาธิตกนี่หลวงพ่อพยายามอยู่กับเครื่องอยู่นะอยู่กับเครื่องอยู่เยอะๆหลวงพ่อใช้จิตเป็นเครื่องอยู่นะจิตมันโกรธขึ้นมาปุ๊บรู้ทันจิตมันโกรธก็รู้ทันก็เห็นนะเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธโดยเนี้ยต่อไปพอจิตรำคาญนิดเดียวก็เห็นละนะแล้วทุกครั้งที่เราเห็นจิตที่โกรธจิตที่โกรธดับปุ๊บจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นแทนทันทีเพราะจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิเนี่ยเราไม่ได้สั่งให้เกิด สั่งให้เกิดไม่ได้จงใจทำขึ้นมาก็ไม่ได้อาศัยสติรู้สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นนะสภาวะจริงๆสภาวะตัวไหนก็ได้ถ้าสติรู้ถูกต้องนะมันก็จะได้จิตที่ตั้งมั่นประกอบขึ้นมาด้วยเสมองั้นเมื่อไรมีสัมมาสติเมื่อนั้นจะมีสัมมาสมาธิเกิดร่วมด้วยเสมอสัมมาสติคือสติปัฏฐานนั่นเองสติที่รู้สึกกายสติที่รู้สึกใจงั้นทำกรรมฐานที่เราถนัดนะอย่างหลายที่ครูบาอาจารย์จะสอนเรื่องว่าหลงเรารู้หลงก็เป็นสภาวะหนึ่งเช่นเรานั่งพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตหลงแล้วรู้หายใจออกหายใจเข้าจิตหลงแล้วรู้อันนี้เราใช้จิตเป็นวิหารธรรมจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้เรื่อยๆแล้วต่อไปพอจิตมันหลงสติรู้ทันว่าหลงจิตที่หลงดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเพราะจิตที่หลงกับจิตที่ไม่หลงมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันเหมือนความมืดกับความสว่างทันทีที่แสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปงั้นเราไม่ต้องไปสร้างแสงสว่างขึ้นนะหน้าที่เราสู้กิเลสคือความมืดในใจเราเนี่ยความหลงนี่แหละตัวร้ายงั้นเรามีสติรู้จิตหลงปุ๊บรู้ปั๊บจิตจะสว่างขึ้นทันทีเลยนะใครๆไม่ต้องทำแสงสว่างขึ้นมานะไม่มืดเมื่อไหร่ก็สว่างเมื่อนั้นแหละเนี่ยฝึกอย่างเงี้ยหลวงพ่อใช้ดูกิเลสตอนที่หลวงพ่อหัดทีแรกหลวงพ่อดูกิเลสที่เราเกิดบ่อยคือโทสะพอดูโทสะได้ต่อไปก็เห็นกิเลสอื่นมันเห็นหมดนะขั้นแรกเอาให้ได้สภาวะให้ได้ตัวหนึ่งก่อนได้สภาวะหนึ่งตัวรู้ทันอย่างจิตโกรธรู้จิตโกรธรู้เนี่ยต่อไปจิตโลภมันก็รู้เองจิตหลงมันก็รู้ได้นะหรือบางคนก็ฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงไปแล้วรู้เวลาทำกรรมฐานเนี่ยจิตจะหลงสองแบบอันหนึ่งหลงลืมอารมณ์กรรมฐานหนีไปคิดเรื่องอื่นหรือหนีไปดูโน่นดูนี่ไปอีกอันหนึ่งหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเวลาที่เราจะทำกรรมฐานแล้วเราจะรู้หลงนะรู้สภาวะที่หลงมันมีหลงอยู่สองแบบเท่านั้นเองนะเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะมันมีรายละเอียดของมันที่เราจะรู้ด้วยประสบการณ์ของเราเรียนรู้เอานะตำรามคงไม่มีหรอกละเอียดมากนี่ถ้าเราใช้กายเป็นวิหารธรรมนะร่างกายทีแรกเราหัดตั้งใจไว้ก่อนนะร่างกายขยับรู้สึกร่างกายขยับรู้สึกนะต่อไปพอมันหลงมันลืมร่างกายแล้วร่างกายเกิดขยับปุ๊บเนี่ยสติเกิดเองเพราะสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นอันนี้คือสภาวะที่ร่างกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆนะแล้ววันนึงเวลาเราขาดสติหลงไปที่อื่นนะพอร่างกายเราขยับเนี่ยสติเกิดเองหลวงพ่อเริ่มต้นจากการดูนามธรรมก็จริงนะแต่หลวงพ่อก็เข้าไปดูสำนักที่เขาเริ่มต้นด้วยใช้กายหลายที่นะส่วนใหญ่ก็ใช้กายเท่านั้นอ่ะอย่างสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อไปเข้าไปดูหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนสอนลูกศิษย์ขยับหลวงพ่อเทียนดีฮะหลวงพ่อเทียนขยับแล้วมีสติใช้ได้กรรมฐานอันนี้ดีแล้วลูกศิษย์ขยับพวกหนึ่งก็นั่งคิดท่านี้แล้วต่อไปจะท่าไหนอยู่พวกหนึ่งขยับไปแล้วก็ขยับเก่งนะสวยแต่ใจหนีไปที่อื่นอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ไม่มีสติใช้ไม่ได้ท่านให้เคลื่อนไหวเพื่อจะให้เกิดสติไม่ได้เคลื่อนไหวเพื่อจะวิเศษวิโสอะไรหรอกนะที่ท่านทำกรรมฐานให้เคลื่อนไหวนะอันนี้ก็คือหลักเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกอะแต่หลวงพ่อไปเห็นตัวนี้หลวงพ่อเลยรู้ว่ามันมีจุดอ่อนเคลื่อนไหวซ้ำซากเนี่ยจิตมันจะหลงจิตมันจะหลงมันจะหนีไปง่ายเพราะมันทำจนชำนาญนะเคลื่อนไหวได้ด้วยไขสันหลังแล้วถูกเป๊ะเลยสวยเป๊ะเลยแต่จิตน่ะมันหนีเพราะฉะนั้นเลยมาบอกพวกเราไว้เคลื่อนไหวตามธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดเลยนะเพราะว่าเคลื่อนไหวตามธรรมชาตินะมันไม่ซ้ำซากอ่ะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนอย่างนี้เดี๋ยวเนี้ยเคลื่อนไหวเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเปลี่ยนนะแค่เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปเรื่อยนะนี่ที่บอกพวกเราว่าดูความเคลื่อนไหวถ้าดูซ้ำซากแล้วมีจุดอ่อนอันนี้เห็นมาจาก เห็นมาจากประสบการณ์นะนี่ปรากฏว่าหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อเทียนท่านขยับให้ใช้ได้เนี่ยหลวงพ่อก็เอาบ้างขยับ14จังหวะไปดูท่านแป๊บเดียวก็ทำได้แล้วทำไปเรื่อยๆทำไปทำมานะลำคาญเพราะหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหว่าตั้ง14จังหวะเยอะไปเอานี้แค่นี้พอเคลื่อนไหวแค่นี้ขยับงี้เมื่อยเหลือแค่นี้แค่เนี้ยนะจาก14จังหวะเหลืออยู่แค่เนี้ยแต่นิดเดียวเนี้ยแล้ววันหนึ่งนะเล่นอยู่อย่างเงี้ยสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยจำเวลาไม่ได้นะมันนานหลายสิบปีเรื่องเวลาเนี้ยจำไม่แม่นละเห็นเพื่อนที่ไม่เจอกันนานมันเดินอยู่คนละฝั่งถนนกันเห็นแล้วดีใจแล้วขาดสติขาดสตินะหันซ้ายหันขวาจะข้ามถนนไปคุยกับเขาว่าตอนหันดูรถเนี่ยยังไม่มีสติเท้าขยับจะข้ามถนนนะพอเท้าเคลื่อนแล้วนะร่างกายเคลื่อนไหวสติเกิดเลยปุ๊บเมาเมื่อกี้มันหลงตลอดเลยนะคราวนี้ก็มีสติข้ามถนนไปคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนที่ฝึกนะขยับมือเห็นไหมเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกแต่พอในสถานการณ์จริงแค่เท้าขยับสติก็เกิดแล้วเนี่ยเราจะต้องมีวิหารธรรมนะอยู่กับเครื่องอยู่ของเราให้ใช้กายก็ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอะไรก็ใช้ไปเถอะดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าคอยรู้สึกนะไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วหลงหรือนั่งเพ่งนั่งเครียดอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ถูกเคลื่อนไหวตามธรรมดาเนี่ยดีที่สุดเลยแต่ก็มีข้อเสียคือมันเคยชินที่จะหลงอ่ะเคลื่อนไหวไปแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หลงแล้วเนี่ยทุกอย่างนะกรรมฐานแต่ละอย่างนะมีข้อดีมีข้อด้อยทั้งนั้นอ่ะงั้นพยายามเก็บตรงจุดเด่นของมันมาใช้นะเรารู้ว่าขยับไปเรื่อยๆแล้วมันหลงง่ายอ่ะก็ตั้งใจเพิ่มความตั้งใจที่จะคอยรู้สึกตัวขึ้นนะงั้นต่อไปมันจะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกพอทันทีที่เราเคลื่อนไหวโดยไม่ได้เจตนานะแล้วมันรู้สึกโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยรู้สึกอัตโนมัตินะจิตที่หลงจะดับทันทีเลยแล้วจิตที่ตื่นจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะเพราะงั้นทุกคราวที่เราเจริญสติปัฏฐานนะทันทีที่สติที่ถูกต้องเกิดสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเราขยับไปแล้วเราหลงเรารู้เราหลงเรารู้ขยับไปแล้วหลงก็รู้หลงก็รู้นะนั่นแหละก็คือฝึกหลงรู้นั่นแหละขยับแล้วรู้สึกหลงไปแล้วก็รู้ให้หลงไปแล้วขยับไปส่งเดชแล้วไม่รู้เรื่องแล้วหัดขยับแล้วรู้สึกหัดขยับแล้วรู้สึกนะถึงจุดหนึ่งเวลาเราขาดสติแล้วเราขยับตัวเนี้ยสติอัตโนมัติเกิดทันทีที่สติอัตโนมัติเกิดสัมมาสมาธิอัตโนมัติก็จะเกิดร่วมด้วยเมื่อสติอัตโนมัติเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นสัมมาสมาธิก็จะเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะจนกระทั่งเหมือนกับต่อเนื่องยาวนานได้ตรงนี้แหละจิตมีกำลังแล้วจิตมีกำลังจิตตั้งมั่นแล้วจิตนี้พร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วเห็นไหมในเบื้องต้นนะของการทำสติปัฏฐานเนี่ยทำให้มีสติแล้วทันทีที่สติถูกต้องเกิดสติอัตโนมัติเกิดสัมมาสมาธิก็จะเกิดร่วมด้วยเมื่อเรามีสัมมาสมาธิจิตเราตั้งมั่นมีพละกำลังแล้วเนี่ยการเจริญปัญญาถึงจะเกิดเพราะสติระลึกรู้ร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวจิตมีพลังตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันแล้วก็จะเห็นนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วจะเห็นไอ้จิตที่เป็นคนรู้คนเห็นนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปเพ่งเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้หลงไปที่อื่นเนี่ยแค่ทำกายานุปัสสนานะมันก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนะถ้าไม่มีจิตเนี่ยปฏิบัติไม่ได้นะถ้าไม่มีจิตก็เป็นต้นไม้ต้นไม้มักบรรลุมักผลอะไรไม่ได้เราทิ้งจิตไม่ได้เราต้องมีจิตนะนี้จิตจะทรงสัมมาสมาธิได้ก็ต้องฝึกสัมมาสติให้ดีทำกรรมฐานนะ ที่แน่วันนี้ง่ายๆนะเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วยุงมานะถ้าขาดสติยุงมาเห็นไหมถ้ามีสติยุงมาไม่เหมือนกันนะไปฝึกนะเราจะได้ของดีของดีอันแรกเลยได้สติอัตโนมัติไม่ได้เจตนารู้สึกมันรู้สึกเองร่างกายเคลื่อนไหวมันรู้สึกเองนะอย่างหลวงพ่อนอนหลับอยู่นะเวลามันเมื่อยอ่ะมันรู้นะเมื่อยอ่ะมันจะพลิกตัวอะไรเนี่ยมันรู้สึกนะจะพลิกซ้ายพลิกขวามันรู้สึกได้นะสติมันทำงานไปได้เรื่อยๆพอเราได้สติอัตโนมัติเราเห็นสภาวะบ่อยๆนะการเห็นสภาวะบ่อยๆเห็นสภาวะเนืองๆก็ทำให้เกิดสตินะมีสติโดยที่เราไม่ได้เจตนามีสติอัตโนมัติเกิดเนี่ยสัมมาสมาธิเกิดด้วยพอมีสัมมาสมาธิเกิดแล้วเราก็ทำสติปัฏฐานต่อไปนี้จิตเราตั้งมั่นสติระลึกรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวปัญญาก็จะเกิดร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้เวทนาอย่างความปวดความเมื่อยในร่างกายเนี่ยเราก็จะเห็นนะความปวดเมื่อยในร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่ร่างกายด้วยเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายหรือเราเห็นความสุขความทุกข์ในจิตใจเราก็จะมีจิตตั้งมั่นนะเห็นความสุขความทุกข์สติระลึกรู้ไปเห็นความสุขความทุกข์สติเป็นตัวรู้รู้ทันว่าตอนนี้สุขตอนนี้ทุกข์เนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นคนเห็นนะมันก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าสุขทุกข์นั้นน่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราถ้าไม่มีจิตตั้งมั่นหรือไม่มีสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิดจำไว้เลยนะสัมมาสติเมื่อทำให้มากเจริญให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์สภาวะที่จิตทรงสมาธิทรงความรู้สึกตัวอยู่ไม่ต้องนั่งเลยนะไม่ใช่ว่าต้องนั่งแล้วถึงจะเกิดสัมมาสมาธินะจิตอยู่ในโลกปกตินี้จิตตั้งมั่นอยู่ได้อะนะเมื่อเรามีสัมมาสมาธิแข็งแรงแล้วเนี่ยสัมมาสมาธินะเมื่อทำให้มากเจริญให้มากจะทำให้สัมมาญาณะเจริญญาณะคือตัวปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญานะมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดมีสติอย่างเดียวไม่พอนะมีสมาธิคือมีจิตตั้งมั่นสติระลึกรู้กายปัญญาก็จะเกิดเห็นกายเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราจิตตั้งมั่นสติระลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์ก็จะเห็นเวทนาเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้กุศลอกุศลก็จะเห็นกุศลอกุศลเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราและจิตที่ตั้งมั่นอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวก็ตั้งมั่นบางทีก็หลงบางทีก็ตั้งมั่นบางทีก็หลงโอ้จิตตั้งมั่นเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันเนี่ยคือการเจริญปัญญานะการเจริญปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์นะเห็นถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้อะนะเพราะฉะนั้นปัญญาจะเกิดได้นะก็อาศัยการพัฒนาสติเกิดจากการรู้ทันสภาวะเนืองๆนะเห็นสภาวะบ่อยๆนะแล้วสติก็เกิดแล้วถ้าสติมันเกิดโดยเราไม่ได้จงใจเกิดนะสัมมาสมาธิก็จะเกิดร่วมด้วยสติที่ถูกต้องคือสัมมาสติเกิดถี่ยิบสัมมาสติคือสติระลึกรู้อารมณ์กรรมฐานของเราเนี้ยรูปนามกายใจของเราเนี้ยถ้าเกิดบ่อยๆนะสัมมาสมาธิก็แข็งแรงเมื่อมีสัมมาสมาธิแล้วการเจริญปัญญาถึงจะเกิดขึ้นได้นะจิตตั้งมั่นสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมใดๆก็ตามก็จะเห็นไตรลักษณ์นั่นคือการเจริญปัญญาเมื่อเห็นไตรลักษณ์ซ้ำไปเรื่อยๆนะก็เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงจิตจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วจิตก็จะสลัดคืนรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายให้โลกจิตก็หลุดเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานในเบื้องต้นจะทำให้เราได้สัมมาสตินะต้องมีคำว่าสัมมาด้วยนะพวกเรียนปริยัติบอกไม่ต้องมีคำว่าสัมมาเพราะสติถือว่าดีหมดเพราะในนั้นอวดเก่งกว่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกสัมมาสตินะมีคำนี้นะแล้วก็ ท่านอธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานนะสติอย่างอื่นก็เป็นสติโลกๆไม่ใช่สติปัฏฐานคือสติที่รู้กายรู้ใจงั้นสติปัฏฐานถ้าสติรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลเฉยๆนะไม่ได้เรื่องอ่ะยังไม่มีสัมมาสมาธิอย่างเราเห็นพระมาบิณฑบาตนะเราอยากใส่บาตรเนี่ยจิตเป็นกุศลไหมเป็นกุศลนะแต่ไม่เห็นนะไม่ได้เห็นอารมณ์ของเราตอนนั้นคือพระนะอารมณ์ของเราอยู่ข้างนอกแล้วรีบไปหาข้าวมาใส่บาตรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทำให้เกิดสัมมาสมาธินะมีจิตจะไปอยู่ที่พระนู่นเราไม่รู้สัมมาสมาธินะมันเกิดจากสัมมาสติมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจไปแม้สติเนี่ยต้องมีคำว่าสัมมาด้วยถึงจะถูกนะบางคนไปบอกว่าไม่ต้องมีคำว่าสัมมาสตินะดีหมดดีนะดีจริงนะแต่มันดีคนละเกรดนะพระพุทธเจ้ายังใช้คำว่าสัมมาสติแล้วเราจะอวดบอกว่าไม่ต้องใช้ได้ยังไงนะแล้วบอกสมาธิเนี่ยต้องใช้คำว่าสัมมาสมาธิเพราะสมาธิเลวมีอย่างผู้ร้ายจะไปยิงหัวคนนะก็มีสมาธินะเขาก็ยอมรับว่าสมาธิต้องมีคำว่าสัมมาสติไม่ต้องมีต้องมีเพราะพระพุทธเจ้าใช้นะแล้วก็มันไม่เหมือนกันสติสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันสติโลกแบบนึงนะสติปัฏฐานนี่แบบนึงสัมมาสติเนี่ยท่านอธิบายด้วยสติปัฏฐานเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราเจริญสติปัฏฐานไปเรื่อยนะสุดท้ายสติอัตโนมัติมันเกิดนะสติมันเกิดถี่ยิบเลยทุกครั้งที่สติอัตโนมัติมันเกิดขึ้นมาเนี่ยสัมมาสมาธิมันจะเกิดแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นนะที่จริงแล้วสัมมาสติเกิดเมื่อไหร่สัมมาสมาธิก็มีเมื่อนั้นแต่ถ้ายังจงใจให้มีสติอยู่อันนี้ยังเจือโลภะอยู่นะสติตัวนี้ไม่ได้เรื่องเท่าไหร่อ่ะต้องสติที่ไม่มีกิเลสเบื้องหลังนะสติอัตโนมัติถึงจะใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเบื้องต้นจะทำให้เราได้สติเบื้องปลายจะทำให้ได้ปัญญาสูงสุดก็คือความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นทางสายเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากบรรลุมรรคผลนิพพานแต่เราไม่สนใจการเจริญสติปัฏฐานเลยใช้ไม่ได้หรือเราเรียนสติปัฏฐานภาคทฤษฎีแต่ไม่เคยลงมือก็ใช้ไม่ได้นะสู้กิเลสไม่ได้ดีไม่ดีกิเลสหนากว่าเก่าอีกกูรู้เออาก็กูรู้นะไม่รู้อย่างเดียวคือไม่รู้กิเลสตัวเองนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเบรกฉันน้ำร้อนน้ำชาก่อนเบอร์หนึ่ง
ในรูปแบบเดินจงกรมดูกายเคลื่อนไหวจิตชอบหนีไปคิดไปแบบเนียนๆและชอบไหลไปจมแช่พอรู้สึกตัวถึงหลุดออกมาได้และรู้จิตที่หนีไปคิดต่อไปบางทียังเพ่งอยู่บ้างในชีวิตประจำวันระลึกรู้กายรู้ใจส่วนใหญ่เป็นอารมณ์โทสะขอหลวงพ่อเมตตาช่วยชี้แนะค่ะ
ทำไปอีกทำถูกแล้วแต่ตอนนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกไหมจิตมันอยู่ข้างนอกนิดหนึ่งเนี่ยมันอยู่ข้างนอกมันไม่ยอมเข้ามาที่ตัวเองอย่าไปบังคับมันนะบังคับไม่ได้นะลองนึกถึงกระดูกต้นคอเราสินึกถึงเฉยๆไม่เพ่งตรงนี้กับตะเกียต่างกันดูออกไหมเนี่ยความรู้สึกขณะนี้กับตอนที่จิตที่หลวงพ่อบอกไปอยู่ข้างนอกอ่ะมันไม่เหมือนกันดูออกแล้วใช่ไหมเนี่ยดูออกแล้วก็ไปทำเอานะทำเนืองๆจิตเราหลุดจากตรงนี้คือจิตเราสัมมาสมาธิเราไม่พอกำลังสมาธิเราไม่พอจิตออกนอกตรงนี้ถูกนี่ตรงนี้ถูกแล้วจำได้ไหมแล้วตัวนี้ก็ทำขึ้นมาไม่ได้นะทำสติไปนะสุดท้ายจะเข้ามาที่ตัวเนี้ย ไอ้ที่หลวงพ่อบอกให้ไปแก้การแก้อาการชั่วคราวชั่วคราวเท่านั้นตัวที่จะทำให้จิตตั้งมั่นจริงก็คือสติเบอร์สอง
ทำรูปแบบ30นาทีถึง2ชั่วโมงโดยเดินจงกรมวิ่งเคลื่อนไหวร่างกายนั่งสมาธิถ้าจิตไม่รู้สึกอะไรก็รู้สึกกายถ้าจิตเคลื่อนแล้วรู้สึกทันจะเห็นจิตเกิดเวทนาโลภะโทสะโมหะมานะหรือไม่ก็หลงไปคิดจนกว่าจิตจะรู้ตัวว่าหลงเพ่งหรือเผลอเห็นจิตไม่ชอบเวลาหลงเพราะอยากดีเห็นจิตเป็นอนิจจังอนัตตาบ่อยกว่าเห็นจิตเป็นทุกข์ขอแนวทางปฏิบัติต่อครับ
ถูกแล้วนะทำได้ดีแล้วทำต่อไปไม่ผิดเลยที่ทำการเห็นจิตนะจะเห็นอนิจจังอนัตตาถูกแล้วเบอร์สาม
ทำในรูปแบบช่วงเช้าวันละ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงใช้การเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิจิตเริ่มจะมีกำลังเห็นถึงความอยากดีอยากปฏิบัติให้ได้เมื่อก่อนมีโทสะแรงมีราคะแรงเดี๋ยวนี้ลดน้อยลงมีสติเกิดขึ้นเห็นการเกิดดับได้บ้างแต่ไม่บ่อยเกรงว่าจะติดสมาธิที่ทำอยู่ถูกต้องหรือยังครับ
ถูกนะไม่ติดสมาธิหรอกทำอีกเบอร์สี่
ภาวนาในรูปแบบสม่ำเสมอใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ตั้งใจอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับสิ่งที่ทำเห็นจิตชอบไหลไปมากลับมารู้สึกตัวเรื่อยๆเห็นหลงแล้วรู้ได้บ่อยขึ้นชีวิตประจำวันเห็นนิสัยตัวเองชัดชอบคิดร้ายต่อคนอื่นมากกว่าดูความรู้สึกของตัวเองพยายามเริ่มใหม่ตลอดทำจนกว่าจะพอมีความสุขมากขึ้นตั้งแต่ปฏิบัติธรรมขอหลวงปู่เมตตาสั่งสอนค่ะ
ไปทำอีกทำถูกแล้วเบอร์ห้าย
ังรู้สึกตัวไม่เป็นชอบปกป้องตัวตนยังยอมรับความจริงไม่ได้กลัวเห็นกิเลสเห็นนิสัยจะชอบหนีไม่ยอมดูแต่เวลาอยู่กับลมหายใจจะผ่อนคลายสบายสงบพยายามอยู่กับสิ่งที่ทำเคลื่อนไหวหยุดนิ่งแต่ชอบไหลไปกับเรื่องราวรักสบายไม่ชอบลำบากอยากพ้นทุกข์จะอดทนรู้ทันให้มากกว่านี้ขอหลวงปู่เมตตาให้กรรมฐานค่ะ
ก็ต้องอดทนแหละรักสบายกับอดทนเนี่ยนะโอ้มันสุดขั้วกันเลยนะต้องสู้นะใจสู้ถ้าใจเราสู้สักอย่างวันหนึ่งเราก็สู้ได้เพื่อสี่สังเกตไหมว่าจิตปกติเราจะออกนอกอยู่นิดหนึ่งตัวนี้ชี้จะเป็นจุดอ่อนเมื่อกี้หลวงพ่อไม่บอกต้องรอให้มันออกมาก่อนเบอร์ห้าสู้นะเรารักสวยรักงามดูกายเยอะๆดูไปเรื่อยร่างกายเนี้ยไม่สวยไม่งามมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เสมอเบอร์หก
จิตรวม3ครั้งเกิดความไม่แน่ใจในสภาวะธรรมเห็นการเกิดดับของรูปนามกายใจนำบทสวด7ตำนานอภิธรรม7คัมภีร์และมาติกาบางสุกุลมาใช้ในการภาวนาไม่แน่ใจว่าปฏิบัติผิดหรือถูกอย่างไรครับ
มันเยอะไปเอาน้อยๆ นะสวดเยอะๆ เราไปพิจารณากระดูกตัวเองนะนึกถึงตั้งแต่หัวกระโหลกแล้วนึกถึงกันนึกไปเรื่อยๆใจมันจะสงบกว่านี้พิจารณากระดูกนะดีนะแล้วสวดไปเรื่อยๆฟุ้งพิจารณาเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยพิจารณากระดูกเข้าไปทำบ่อยๆแต่หัวถือเท้าเท้าถือหัวไล่ขึ้นไล่ลงไปเรื่อยๆทำได้ดีอยู่เบอร์เจ็ด
เวลานั่งกรรมฐานทำสมาธิพอจิตจะสงบรู้สึกเหมือนมีเงาดำทำให้จิตไม่สงบไม่สามารถนั่งต่อได้แม้บางวันไม่มีเงาดำจะรู้สึกเสียวสันหลังทำให้นั่งสมาธิต่อไม่ได้อยากได้การนั่งกรรมฐานที่ถูกกับตนเองค่ะ
ไปเคลื่อนไหวไว้เป็นนั่งแล้วก็นิมิตมันเกิดง่ายกระดุกกระดิกไปทำงานบ้านไปเลยแล้วมีสติไปเรื่อยๆกรรมฐานไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งเฉยๆหรอกนั่งแล้วนิมิตมันเกิดเห็นโน่นนี่ได้เคลื่อนไหวไปเบอร์แปด
ปฏิบัติทุกวันโดยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิวันละ 1-2 ชั่วโมงระหว่างวันดูกายเพื่อให้เห็นว่าจิตหลงหรือเผลอคิดเห็นว่าตนเองมีมานะมากมีโทสะมากหลงคิดบ่อยหลงนานคิดเยอะปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ไม่ต่อเนื่องขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยค่ะ
ทำไปเรื่อยๆแหละมันก็ค่อยๆพัฒนานะตอนนี้มันก็ดีกว่าแต่ก่อนแล้วอย่าใจร้อนเบอร์ 1หนีไปแล้วหรือแม้พอหนีไปเรารู้ปั๊บเราเพ่งเลยมันจะอึดอัดรู้ไปธรรมดาธรรมดาอ่ะอันนี้เท่านี้นะ